16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Položen kamen temeljac za izgradnju bolnice u Trebinju, ukupne vrijednosti 128 miliona maraka.
Dodik, istorijski trenutak za Trebinje, Srpsku, ali i za region.
Višković sa skokom o planovima za dalji razvoj rudnika i termoelektrane Gacko.
Cvijanovićeva u Kazahstanu ocijenila uspješna posjeta, mnogo mogućnosti za dalju bilateralnu, institucionalnu i privrednu saradnju.
Novak Đoković igra protiv Carlosa Alcaraza za plasman u finale Roland Garrosa.
U Srpskoj je danas nestabilno vrijeme, mogući pljuskovi sa grmljavinom. U Trebinju je danas položen kamen temeljac za izgradnju nove bolnice. Ovaj projekat predstavlja jedan od najznačajnijih poduhvata Vlade Republike Srpske u zdravstvenom sistemu, za koji je izdvojeno više od 128 miliona maraka. Svečanosti povodom polaganja kamena temeljca u trebinjskom naselju Pridvorci prisustvovali su predsjednik Republike Milorad Dodik, premijer Radovan Višković, resorni ministri Srpske i Srbije Alen Šeranić i Danica Grujičić, te brojni zvaničnici, ugledni gosti i građani Trebinja. Iz Trebinja se javlja naš kolega Momir Milić.
Novi bolnički kompleks imaće površinu od 41.000 metara kvadratnih, površina same zgrade je blizu 18.000 kvadrata, ustanova će raspolagati sa 223 kreveta i bit će opremljena medicinskom opremom koja će zadovoljavati standarde moderne bolnice, izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim standardima i adekvatna za pružanje planiranih medicinskih usluga. Rok za završetak radova je 30 mjeseci i bit će regionalni specijalistički centar, kao je predsjednik Dodik.
Dakle, zajedno sa gradom Trebinjem, zajedno sa Ministarstvom zdravlja, Vlada Republike Srpske i ja kao predsjednik u različitim pozicijama kreirali smo ovo rješenje, jer ovo zaslužuju građani Trebinja da se na najsavremeniji način pruži medicinska usluga i da na taj način riješimo ovo pitanje. Inače, mi smo ranijih godina se odlučili da sve bolnice rekonstruišemo ili izgradimo nove. I ovo je jedan od tih planova.
Vlada Srpske samo u zdravstvenu infrastrukturu, objekte i opremu uložila je do sada oko milijardu maraka, istakao je premijer Radovan Višković.
Mi smo zaustavili gomilanje obaveza u zdravstvenom sektoru i odlučili se ulaganje, jer naše građani Republike Srpske zaslužuju da imaju zdravstvenu zaštitu kao što imaju i građani u čitavoj Evropi i u čitavom svijetu.
Ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić navela je kao primjer odlične visokoobrazovne ustanove Medicinski fakultet u Foči, koji je sposoban da edukuje mlade kadrove i za novu bolnicu u Trebinju. Njen kolega iz Srpske Alen Šeranić izrazio je zadovoljstvo što je nakon dvije godine rješavanja tehničkih stavki oko projekta danas konačno ozvaničen početak realizacije.
Da bi se svi osjećali bezbedno, ovakvi projekti kao što je bolnica nova u Trebinju moraju da postoje, jer ljudi moraju da budu sigurni da onog trenutka kada budu kritično ugroženi i kada njihov život bude u pitanju, imaće ko i gde da im pruži na adekvatan način, sa adekvatnom opremom i lekovima pravu pomoć.
Ova bolnica je pripremana, planirana i gradit će se sa svima vama i upravo za sve vas ovdje koji ste u Trebinju i Hercegovini. Meni će biti čast i zadovoljstvo da evo zajedno sa svojim timom pratim realizaciju ovog projekta. Imamo značajnu podršku od predsjednika Vlade, predsjednika Republike, profesora Peška, svakako i naše drage ministrice Grujičić, koja nam pomaže ne samo u ovom, nego i svim drugim projektima koji radimo u sistemu zdravstva u Republici Srpskoj.
Profesor dr. Predrag Peško, čuveni hirurg u Srbiji i Srpskoj porijeklom Hercegovac, prije 10 godina učestvovao je u formiranju bolnice u Nevesinju. Bolnica Nevesinje sada je respektabilna zdravstvena ustanova u Srpskoj regionu. Sa istim entuzijazmom dr. Peško će raditi na stručnom i svakom drugom usavršavanju nove bolnice Trebinje.
Moram da vam kažem, zahvaljujući konsultacijama sa mnogim stručnjacima, ne samo ja, sa kojim sam radio godinama u Beogradu, sve što smo mi poželili i opravdano tumačili da trebamo, bit će nabavljeno.
VD direktora sadašnje bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić izrazili su veliku zahvalnost predsjedniku i premijeru Srpske, kao i svima onima koji su svoj doprinos dali da Trebinje sa novom bolnicom postane regionalni specijalistički centar u kome će se liječiti pacijenti iz Hercegovine i cijele Srpske, a njene usluge koristiti i građani iz susjedne Crne Gore i Hrvatske.
Premijer Radovan Višković posjetio je danas opštinu Gacko, gdje se sastao sa načelnikom opštine Ognjenom Milinkovićem i vršiocem dužnosti direktora termoelektrane Gacko Maksimom Skokom. Višković i Skoko posjetili su da Rite Gacko zapošljava oko 1900 radnika i godišnje proizvede oko 1500 gigavat časova struje. Termoelektrana Gacko proizvede oko 30% električne energije u sistemu elektroprivrede Republike Srpske. Najavljena su i nova ulaganja u ovu termoelektranu.
Da se ide po hitnoj proceduri u nabavku postrojenja za prečišćavanje uglja ovdje u samom Gacku. Znamo i svjesne činjenice i pratili smo dešavanje preko medija i znamo od informacija koje dobijamo od menadžmenta da imamo emisiju i čvrstih čestica ovdje na samom terenu i to postrojenje će omogućiti ne samo da se smanji emisija tih čestica, nego će omogućiti znatno lakšu, bolju, pa da kažem i profitabilniju proizvodnju ovdje u ovom kapacitetu. To nije nimalo jeftina stvar, to je negdje investicija vrijedna oko 70 milijuna maraka. Traži i vrijeme za realizaciju te investicije. To je investicija koja se realizuje u neki godinu i pol do dvije dana.
Ono što mi očekujemo i što je na ovom sastanku bilo u fokusu naše pažnje jeste podrška vlade da ovaj objekat radi budućim godinama. Kad kažem budućim godinama, ne mislim na godinu, dvije, tri, nego mislim upravo na ovaj period koji je pomenuli period, a zašto da ne i do 2050. godine, da se vrši eksploatacija uglja u Gacku i proizvodi električna energija iz uglja, odnosno iz tego bloka.
Zajednička sjednica vlada Srpske federacije bila je dobra prilika da se postigne dogovor kako bi projekti koji su od zajedničkog interesa bili pokrenuti sa mrtve tačke. Ovo je u Trebinju danas poručio predsjednik Republike Milorad Dodik. Najavio je zajedničku sjednicu sa vladom Srbije koja će uskoro biti održana. Dodik je komentarisao i usvojenu rezoluciju zaštiti Srba na Kosovo i Metohiji u parlamentu Srpske, rekavši da je Kosovo i Metohija sastavni dio teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i vlasništvo svih Srba gdje god da oni žive, u prilogu Darka Đurića.
Govoreći o zajedničkoj sjednici vlada, predsjednik Republike Srpske naglasio je da je uvijek dobro kada se razgovorom rješavaju pitanja koja su u interesu i Srpske federacije. Kompromis je, dodaje, uz poštovanje Dejtonskog sporazuma ključno da BiH ide naprijed.
Sjednica dvije vlade, dva entiteta govori o tome da fokus na rješavanju prioriteta i projekata treba da bude tamo gdje je ustavno nadležno za to, a to su entiteti. Ja kao predsjednik Republike pozdravljam inicijativu i pozdravljam održavanje zajedničke sjednice dvije vlade. Veoma brzo će doći do održavanja zajedničke sjednice vlade Srbije i Republike Srpske, onako kako smo razgovarali sa predsjednikom Vučićem, i tamo ćemo razgovarati o sličnim temama, a nismo protivni da to sa nekim drugim vladama u regionu činimo.
Kada je riječ o rezoluciji o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji, Milorad Dodik naglasio je da je ovo podrška Srbiji i Srbima u Južnoj Srpskoj pokrajini, koji, kako navodi, treba da budu svjesni da je Srpska uz njih.
Kosovo je sastavni dio teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, ali je ona isto tako i vlasništvo svih Srba gdje god oni žive. Zato smo mi u Republici Srpskoj odlučili da izradimo rezoluciju koja vam je poznata, koja je usvojena na parlamentu. Ja samo mogu reći da je to samo mali dio onoga što mi treba da učinimo u znaku podrške Srbiji kao državi i prije svega srpskom narodu na Kosovu.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je juče rezoluciju o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji i o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije, kojom se osuđuje konstantno kršenje ljudskih prava Srba na Kosmetu. U rezoluciji se podržavaju napori Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, koji je zagarantovan međunarodnim pravom i rezolucijom Savjeta bezbednosti UN-a 1244.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je njen boravak u Kazahstanu bio veoma uspješan sa mnogo otvorenih mogućnosti i perspektiva za dalju bilateralnu saradnju, ali za sagledavanje opštih prilika ne samo u Centralnoj Aziji, nego i na globalnom planu zbog same upućenosti zemalja jednih na druge. Upitana da da ocjenu Međunarodnog foruma AIFE 2023 u Astani, gdje je bila jedan od glavnih govornika na poziv predsjednika Kazahstana Kasima Žomarta Tokajeva i gdje je njeno obraćanje pozdravljeno burnim aplauzom, ona je odgovorila da je ovaj skup bio uspješno organizovan, te da je okupio ljude koji su željeli da razgovaraju o tome šta su izazovi modernog doba i na koji način se može s njima nositi.
Postoji velika zabrinutost za ono što se danas dešava u svijetu. Nije to samo, dakle, bila tema ona o kojoj smo se bavili tokom samog foruma, nego upravo zbog toga kako se to, ono što se dešava, jedna opšta nestabilnost ili nepredvidivost danas u svijetu, na koji način se odražava i na lokalne ekonomije, šta su to potezi država, šta su to potezi vlada, na koji način mogu da se ukrupne i napor, a ne samo rezultati ili efekti koje naravno očekujemo. Reću da sam i danas tokom, dakle, razgovora sa predsjednikom Tokajem upravo razgovarao o tim pitanjima. Želio sam da vidim na koji način, evo, posmatramo i on i ja neka globalna pitanja, što su to mogućnosti. Rekao sam da Kazahstan zaista ima veliki potencijal, velike resurse, velike razvojne mogućnosti, velike šanse, ali ima i veliku političku moć, ne samo u ovom dijelu, dakle, Centralnoj Aziji, gdje jeste definitivno adresa kojoj se mnogi obraćaju, ali isto tako gajite dobre odnose sa istokom i sa zapadom i nastoji na svaki mogući način da izvuče korist, da kažem, za svoje građane, za svoje stanovništvo, za svoj narod ovdje, upravo tih dobrih kontakata i veza. Mene raduje što on prepoznaje i cijeli naš kraj, da kažem, ili cijelu našu regiju, Zapadni Balkan, kao mjesto gdje bi mogli da se više aktiviraju ulagači ili ljudi iz biznisa, a dolaze iz Kazahstana, i mislim da su to stvari na kojima treba raditi u narednom periodu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovaće sutra osveštanju spomen kapele na vojnom groblju u Mauthausenu. Osveštanju će prisustvovati predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Spomen kapela na vojnom groblju Mauthausen izgrađena je u znak sjećanja na srpske oficire, vojnike i civile koji su jesen 1914. godine zarobljeni i odvedeni iz Srbije i okruženja u zarobljenički logor Mauthausen kod Linca, Austrija, kroz koji je do 1918. godine prošlo oko 40.000 Srba, Italijana, Rusa i drugih naroda. Smirivanje odnosa i zajednička saradnja između entiteta osnovni je zadatak institucija i političara u BiH. Ovo je zaključak sastanka predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića sa predsjednikom Skupštine Brčko distrikta Sinišom Milićem, koji je održan danas u Banja Luci. I Stevandić i Milić smatraju sastanak entitetskih vlada koji je održan juče kao dobar put u tom pravcu. U prilogu Srđana Kecmana.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ističe da je dogovor među entitetima jedini način da BiH ide naprijed. Međutim, kad god se na tom polju desi neki pomak, Kancelarija visokog predstavnika smisli način da to poremeti.
Vidio sam, kad god se mi počnemo nešto dogovarati, uvijek OHR smisli nešto da napravi neku novu eskalaciju. I ovo treba da bude poruka i tome da pustite narode, entitete, vlade, da se sami dogovaraju, kreiraju razvojne projekte, zapošljavaju ljude, čuvaju mlade, a da ne pravite eskalaciju odlukama ishitrenim i nametnutim i OHR-a i Ustavnog suda, da je ovo vrijeme da se pokaže da je unutrašnji dijalog i unutrašnji dogovor u principu kreira stabilnost Bosne i Hercegovine, bolji prirodni razvojni ambijent.
Brčko distrikt je kondominijum, zajedničko vlasništvo oba entiteta u teritorijalnom smislu, pa je vrlo važno uskladiti politike sa republičkim vlastima. Koordinacija u tom smislu je neophodna, naglašava predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić.
Zahvaljujući naravno angažmanu i vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske, da je i u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojen zakon koji je u pogledu prava izjednačio i višečlane porodice koje žive u distriktu Brčko, dakle kad je u pitanju davanje određene pomoći, jednokratne pomoći za višečlane porodice, naravno uslov koji proizilazi i iz arbitražne odluke, pa tako i iz ovoga zakona, jeste da pravo na tu pomoć imaju državljani Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je ovaj sastanak bio veoma uspješan i najavio sljedeći susret dvojice predsjednika u Brčkom, gdje će dodatno analizirati teme o kojima su danas razgovarali.
Informacija iz svijeta, tačnije iz Rusije. Rusija će poslije 7. i 8. jula početi da razmješta naoružanje na teritoriji Bjelorusije nakon završetka pripremnih radova. Ovo je izjavio predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin na sastanku s bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom.
Situacija je u cjelini stabilna, čak bih rekao dobra, rekao je Putin. Ruski predsjednik je u martu izjavio da su se Moskva i Minsk dogovorili da, ne narušavajući međunarodne obaveze, razmjeste rusko taktičko nuklearno naoružanje u Bjelorusiji. Putin je objasnio da Rusija ne predaje Bjelorusiji svoje nuklearno oružje, nego da čini ono što su Sjedinjene Američke Države činile decenijama, pošto Amerikanci obučavaju savezničke posade i njihove pilote da, ukoliko je neophodno, koriste tu vrstu naoružanja.
16 časova 15 minuta u nastavku Dnevnika Radija Republike Srpske još možete slušati. Kod spomenika u Dobrom polju u Kalinoviku danas je služen parasol za 17 boraca Gatačke brigade Vojske Republike Srpske koji su prije 30 godina poginuli na Kalinovičko-Trnovskom ratištu braneći otadžbinu.
9. jun 1993. godine predstavlja najveću nesreću za Gatačke Srbe nakon Drugog svjetskog rata. U Dobrom polju je 2015. godine za 17 boraca Gatačke brigade stradalih na tom ratištu u znak zahvalnosti podignut spomenik u vidu Bijelog krsta. Inicijativu za izgradnju ovog spomenika pokrenula je boračka organizacija iz Gacka uz financijsku podršku opštine Gacko.
U nastavku i ostale informacije iz Srpske u Banja Luci se i danas otklanjaju posljedice jučerašnjeg nevremena u kojem su se uslijed jake kiše izlizle bujične vode i prouzrokovale brojne probleme. U naseljima Starčevica, Obilićevo i Potok voda je poplavila pojedine garaže i podrume, u više gradskih naselja aktivirana su i klizišta. Članovi Komisije za stambeno-komunalne i poslove saobraćaja Skupštine grada obišli su ova naselja te konstatovali da je prijeko potrebna sanacija kritičnih tačaka i pomoć građanima koji su pretrpjeli štetu. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Svaka jača kiša u pojedinim dijelovima banjalučkih naselja Starčevica i Obilićevo aktivira nova klizišta i ugrožava stambene objekte. Rješenje ovog problema mještani naselja, među kojima Dario Čeko i Svjetlana Miletić, vide samo u izgradnji potpornog zida. O tome su obavijestili i predstavnike lokalne vlasti, ali su ostali bez odgovora.
Jel ja ima već godinu dana, šaljem dopise gradskoj upravi, da se ovdje stavi potporni zid. Zid koji ovdje treba da bude samo 20 metara širok. I automatski bi 4-5 kuća onaj spasio. Do dan danas taj potpori zid nije urađen.
Jako je teško riječima reći. Bujica vode je ovuda prolazila, bilo je strašno. Ulicom isto strašan je prizor bio. To se riječima ne može opisati.
Sa građanima na terenu sinoć je bio i dežurni radnik gradske civilne zaštite Dragoljub Vukajlović. Rekao je da su padavine ovog puta izazvale probleme pretežno na infrastrukturi i domaćinstvima. Prema njegovim riječima evidentirano je više od 70 prijava građana.
Preko 25 intervencija vatrogasna jedinica je imala. Angažovali smo našu mehanizaciju iz Osijeka za poslove civilne zaštite na uspostavljanje putne komunikacije. Građevinski inspektor je sinoć rješenjem zabranio upotrebu tri objekta, iseljene su tri porodice.
Član Komisije za stambeno-komunalne i poslove saobraćaja Skupštine grada i odbornik SNSD-a Bojan Pećanac kaže da je neophodno što prije održati vanrednu sjednicu Skupštine grada kako bi se obezbijedila sredstva za pomoć ugroženom stanovništvu.
Jedan od konkretnih koraka jeste da se formira komisija koja će činiti odbornici, koji će činiti članovi savjeta, mjesna je zajednica i članovi nadležnih odjeljenja. Da vidimo šta se to može uraditi, kako se ovim građanima može pomoći.
Jako olujno nevrijeme sa grmljavinom zahvatilo je juče i šire područje Republike Srpske.
Ovogodišnji sajam poljoprivrede, turizma i privrede Dani Malina počeo je danas u Bratuncu i okupio je 80 izlagača iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i BiH. Očekivanja organizatora su da će okupiti veliki broj posjetilaca iz užeg i šireg okruženja. Prilog Nenada Petrovića.
Kolika će biti ovogodišnja cijena malina i kakva je perspektiva u malinarstvu u Republici Srpskoj, najvažnija su za proizvođače pitanja na koja na ovom sajmu treba dati odgovor. Za druge posjetioce ponuda je raznovrsna.
Cijena se ne očekuje kao ovih ostalih godina, međutim
nećemo da se predajemo, idemo dalje.
Ima puno proizvoda da se proba i degustira, od kolača, pića i hrane. I može da se kupi isto.
Za proizvođače malina, ali i kupina, vrlo je izazovna godina. Berba je počela, a prošlogodišnji rod nije isplaćen, kažu u udruženju malinara Vilamet. Ljubiša Lempić, predsjednik ovog udruženja, ističe.
Iako ulazimo već u novu sezonu, novu berbu, još uvijek velik broj poljoprivrednih proizvođača nije naplatio svoj rod od prošle godine. Tako da, znači, ne znamo šta nas sve očekuje, još uvijek ne znamo ništa oko otkupnih cijena.
Na ovogodišnjem sajmu tu su mnogobrojni gosti i izlagači. Za posjetioci ovogodišnjeg sajma priređena je bogata gastro ponuda uz degustaciju jela i pića iz Srednjeg Podrinja i Birča. Zato su se pobrinule dame iz zadruge Žena. Suada Obradović, opšta poljoprivredna zadruga Žena.
Nudimo malinu i sve vrste kolača od maline. Ove godine zadruga je spremila catering, znači imamo baš puno ponuda. Od domaćeg hleba, pita, salata.
Brojni su propratni događaji, predviđena su takmičenja u izboru za najbolji malinjak, takmičenja u spremanju kolača i sokova od malina. Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac i Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.
Mi smo opština koja ima najveću proizvodnju, ali mi smo jedina opština, ne samo u Republike Srpskoj, već u BiH i regionu, koja je dakle intenzivno radila na snabdjevanju, navodnjavanju svih malinjaka.
Ostavimo otvoreni svakoj lokalnoj zajednici koja smatra da neke svoje proizvode trebaju brendirati, trebaju zaštiti, da suportom sa strane Ministarstva trgovine i turizma damo im dodatan postrek da se domaći proizvodi ovdje u Republici Srpskoj brendiraju.
Sajam malina organizuje opština Bratunac uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
U rektoratu Univerziteta u Banja Luci održana je konstitutivna sjednica Unije studenata Republike Srpske, na kojoj je za predsjednika izabran Andrej Ševa, student Ekonomskog fakulteta u Banja Luci. Rukovodstvo univerziteta i resorni ministar pozdravili su izbor novog rukovodstva Unije studenata i potvrdili nastavak partnerstva. Novo izabrano rukovodstvo Unije studenata Srpske najavljuje nastavak konstruktivnih pregovora i razgovora sa resornim ministarstvom, ujedno i vladom Srpske, u cilju ostvarivanja boljeg standarda studenata na oba javna univerziteta. Evo šta je rekao nakon izbora predsjednik Unije studenata Andrej Ševa.
Nastavit ćemo s onim aktivnostima koje su u prethodnom periodu pokazale kao uspješne. Nastavit ćemo istim tokom kao što i prethodni saziv, to je prethodno rukovodstvo i radilo. I također bih želio kažem da ćemo intenzivirati našu saradnju, to je našu međusobnu saradnju, tako i intenzivirati saradnju sa resornim ministarstvom, vladom Republike Srpske i predsjednikom Republike Srpske. Ono što smo razgovarali u prethodnom periodu sa našim resornim ministrom jeste o izmjenama izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, za koje ćemo u narednom periodu također o čemu ćemo u stvari u narednom periodu također još više razgovarati i nastojati da tu zastupamo interese studenata.
U Foči je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu održan trodnevni naučni skup Vizantijsko nasljeđe danas. Šta je nama Romejsko carstvo? Ocjena je da je to nasljeđe neiscrpna i neistražena tema koja je ostavila duboke tragove u razvoju nauke, društva, crkve, umjetnosti, kulture, ekonomije, istaknuto je na skupu, zabilježio Radivoje Obrenović.
Vizantija je uvijek aktuelna kao politička i crkvena imperija, kaže Anastasija Atanasidis, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu. I dodaje da principi na kojima je djelovala mogu se primijeniti i na današnjicu, posebno u onom dijelu u kojem je Vizantija spajala narode. Jedan od primjera je i Sveta Gora Atonska.
Sveta Gora je jedna, kako da kažemo, jedna nadnacionalna simbioza. Tamo imamo Grke, imamo Srbi i tako dalje. A svi su bili zajedno bez problema.
Nasljeđe Romejskog carstva u osnovi je razvoja pravoslavnih naroda i zapadne civilizacije. Pavle Jermilov, profesor Bogoslovskog fakulteta Sveto-Tihonovskog pravoslavnog univerziteta u Moskvi, ističe da taj temelj treba da se poštuje, ali i da se ide u korak sa vremenom. Smatram da treba da se okrenemo i savremenom vremenu, novim trenucima, da ono što je trajno i vrijedno zadržimo, a da ono što je pregazilo vrijeme ne treba da žalimo za njim. Pravoslavni teolozi i istoričari ocjenjuju da je i ovaj skup primjer da se pravoslavno nasljeđe mora sačuvati pred izazovima savremenog svijeta. Darko Đogo, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
To je zapravo jedna želja da se krah nekog svijeta, kakvim ga mi poznajemo, pravoslavnog svijeta, crkvenog svijeta, hrišćanskog svijeta, svijeta koji nas čini onim što jesmo, da zaustavimo taj krah onoliko koliko je u našoj moći.
Na skupu u Foči učestvovali su i naučnici i univerzitetski profesori iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.
I još iz kulture, kulturna manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću počela je danas polaganjem cvijeća na Andrićeve spomenike uz prigodan recital učenika Srednjoškolskog centra Ivo Andrić. Prilog Gordane Prtina.
Najznačajnija kulturna manifestacija u Višegradu, Višegradska staza, koja osim književnih afirmiše i promoviše i druge oblasti kulture, ustanovljena je 1976. godine i traje i postoji svih ovih godina, istakla je član organizacionog odbora Višegradske staze Jovana Borovčanin-Đurević.
Svojim bogatim i raznovrsnim programom svake godine isprepleta brojne kulturne i umjetničke sadržaje i kao takva otvara kulturni prostor ovoga kraja ka prostorima opšte kulturne vrijednosti Republike Srpske i zauzima značajno mjesto na književnoj i kulturnoj sceni Republike Srpske. Andrićevo djelo nastalo je u Višegradu, ono jednako traje i trajeće među ljudima njegovog duhovnog zavičaja, dok je ljudi i njihovog jezika.
Promocija pripovjetke slikopisanje iz knjige Sve za lepotu Igora Marojevića, koji je i dobitnik Andrićeve nagrade, počet će u 18 časova u spomen učionici Ive Andrića, a svečana akademija i otvaranje Višegradske staze u 19 časova u kulturnom centru Ivo Andrić. U umjetničkom dijelu programa učestvovat će glumci Vesna Stanković i Tihomir Stanković, muzički bend One 3. Organizatori ove tradicionalne kulturne manifestacije su opština Višegrad, kulturni centar Ivo Andrić, prosvjeta iz Višegrada i Andrić grad.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra meč polufinala Roland Garrosa protiv Španca Carlos Alcaraza. O sportskim aktuelnostima naš Bojan Božić koji je sa nama u studiju. Bojane, želim ti dobar dan.
Dobar dan. Dobre vijesti iz Pariza, bar kada je riječ o prvom setu. Novak Đoković dobio je prvi set rezultatom 6-3, osvojio je brejk u četvrtom gemu, poveo sa 4-1. Taj brejk bio mu je dovoljan da dođe do pobjede u prvom setu sa rezultatom 6-3. U drugom setu Carlos Alcaraz vodi rezultatom 3-2, međutim Novak Đoković je na servisu i servira za izjednačenje. A košarkaši Denvera, predvođeni Nikolom Jokićem, u toku noći, odnosno od 2 časa i 30 minuta iza ponoći, igraju meč protiv Majamija, četvrti u finalu NBA lige. Slušamo Nikolu Jokića.
Pa sjajno osjećaj tu priput u istoriji da je Denver kao franšiza u finalu. A što se tiče same utakmice, pa mislim da ni mi ne možemo njih da iznenadimo, ni oni nas u nekom, možda eto, ne znam da li će da se vrati povređen igrač, da li mi možda možemo da stavimo nekog novog igrača sa klupe, da neku novu energiju, tako da, ali mislim da generalno da sada je već četvrta utakmica da tu više nema iznenađenja, moje mišljenje.
U ekipi Majamija je još jedan srpski igrač, Nikola Jović.
Ko uđe oštrije i čvršće utakmicu, izgleda je favorit u toj utakmici i tako je bilo prve tri. Ne znam kako će biti narednih utakmica, mi znamo da smo ceo playoff bili fizički jača ekipa i agresivnija ekipa i mislim da tako treba da nastavimo i da ćemo tako i nastaviti i to je to uglavnom.
U finalnoj seriji NBA lige Denver Nuggetsi, predvođeni Nikolom Jokićem, vode rezultatom 2-1. Pobjednik i novi šampion NBA lige bit će tim koji prvi dođe do 4 pobjede. Mi se još jednom vraćamo na Roland Garros. Novak Đoković izjednačio je u drugom setu protiv Carlosa Alcaraza. Rezultat je sada 3-3 u ovom setu. Još uvijek nismo vidjeli ni jedan break. U drugom polufinalnom meču od 18 časova snage će odmjeriti Kasper Rud i Aleksandar Zverev.
U Srpskoj danas nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom povremeno. Slično vrijeme biće i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Kneževo imalo 16 stepeni, 18 Čemerno, 20 Kalinovi Han Pjesak, 22 Markunjić grad, 23 Gacko, Sokolac, Srebrenica, 24 Bileća, kao i Drinić, Ribnik, 25 Bijeljina, Doboj, Crbat, Šipovom, 26 Višegrad, Zvornik, Novi grad, Rudo, Trebinje, 27 Banja Luka, Prijedor i Foča. Tokom dana se nastavlja promjenljivo vrijeme, pogotovo od zapada ka jugoistoku, gdje će biti češće kiše i pljuskova sa grmljavinom, dok će u ostalim predjelima biti sunčanije, a zatim će se ovi pljuskovi polako širiti ka severu, severoistoku, te tokom popodneva ponegde može biti i lokalnih nepogoda. Promjenljivo vrijeme se nastavlja i narednih dana. Sutra ujutru uglavnom sunčano, oko reka i po kotlinama ponegde prolazna magla. Već tokom prepodneva će doći do razvoja oblaka koji donose povremenu kišu i pljuskove, uglavnom će to biti ređa pojava u prvom dijelu dana, a od sredine dana i tokom popodneva na zapadu će pljuskovi postepeno jačati jer će biti i pljuskova sa grmljavinom, a zatim će se širiti ka severu i istoku. Na istoku će biti sunčanije u prvom dijelu dana, a tokom popodneva se očekuju nešto jači pljuskovi sa grmljavinom, dalje moguće su nepogode, pogotovo u večernjim satima. Jedino na jugu ostaje suvo sunčanije. Temperatura sutra 22 do 29, u višim krajima oko 19 stepeni.
Dnevnik je završen. Poštovani slušalci, vam hvala za pažnju. Bilo su ovo informacije koje su obilježile posljednji dan radne sedmice. Ovom informacijom i podsjećamo na važnije vijesti.
Položen kamen temeljac za izgradnju bolnice u Trebinju. Ukupne vrijednosti 128 miliona maraka.
Dodik, istorijski trenutak za Trebinje, Srpsku, ali i region.
Višković sa skokom o planovima za dalji razvoj rudnika i termoelektrane Gacko.
Cvijanovićeva u Kazahstanu ocijenila uspješna posjeta, mnogo mogućnosti za dalju bilateralnu, institucionalnu i privrednu saradnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.